Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den u nové tribuny na rádiu Wave. Vítám tu znovu Vojtu Jírovce.
Ahoj.
Je Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White. Ahoj. Po dvou týdnech se do tribuny vracím a zase jsem si přivlastnil mikrofon, takže je jasné, že hlavním tématem dnešního dílu bude fotbal. A to ne ledajaký, ale rovnou další historická porážka českého národního týmu. Během posledních 10 měsíců už třetí, tentokrát naši reprezentanti dostali naloženo od Anglie 0-5. A pak náš národní tým čekal další velký svátek. S Brazílií sice začal sympaticky, ale nakonec prohrál 1-3. Součtu tedy 1-8, znamená to, že český fotbal je v alarmujícím stavu, šlo z velké části o smůlu, jak o zápase s Anglií říkali hráči a trenér Jaroslav Šilhavý, nebo se takovým výkonům a výsledkům dalo nějak předejít. Podíváme se ale taky na ženský fotbal, bídu a lesk Formule 1 a vzpomeneme si taky, co pro český sport znamenala Čáslav.
Tribuna, novinky.
No, aby zaznělo i trošku něco jiného než fotbal pro jednou, tak zmíním se o novince z mého čtenářského deníku. Já jsem se totiž začetl do knížky Miroslava Kváče, což pokud si kluci vzpomenete, tak byl...
Nevzpomenu, upřímně, nevím, kdo to je.
No, byl to slavný trenér, slavné Jarmeny Kratochvílové, vlastně dvojnásobné mistryně světa a dosud světové rekordmanky na osmistovce.
A dosud slavné světové.
No, jasně. A své vzpomínky... Tenhle Miroslav Kváč shrnul před 3 lety do knížky, která se jmenuje Strhnout jako řeka. A myslím, že to je docela příhodný název, protože Kváč skutečně na začátku 70. let v Čáslavě dokázal pobláznit úplně vynikající tréninkovou skupinu, kde byla Kratochvílová ta největší hvězda a dosahl to v naprosto jako amatérských podmínkách. A určitě se dá říct, že na jejím úspěchu měl skutečně jako velký podíl. No, úspěch Kratochvílový samozřejmě dodnes rozděluje, to téma dopingu je tam silné, myslím, že jsme na to narážili už asi několikrát.
Každopádně, co tě vlastně tam zarazilo třeba v tom jejím příběhu teďka nového?
No, já jsem zatím dospěl jenom do roku 78, takže ona pořád ještě víceméně začíná, ale je zarážející.
To je docela asi dlouhý teda. Jakoby.
Až to pomalu. Ale
pořádně, ale, jak by řekl Noam Chomsky.
Takhle, ono to je jako vzpomínky jenom toho trenéra, není to nějaká knížka, kde bylo jako víc pohledu, takže můžeme čerpat jenom z toho jeho, ale z toho vyprávění to vyplývá, že fakt jako byla strašně skromná a ohromně cílevědomá a obětavá až jako fakt výjimečně, což
asi taky jasné, že známe,
že ty historky z těch tréninků, jak tam zvedali, že jo, ty tuny těch jako toho závaží a tak, takže jo, jako je to určitě zajímavý a když tam líčí, jak jezdili jako na běžkách po horách a málo se ztratili a málo umrzli a pak našli tu cestu a to, tak jako je to zajímavý, ale samozřejmě ten doping tam zatím nebylo ani jedno slovo, takže čekám, se tam objeví. Ale...
Uvidíme, jestli budeš čekat dál. Každopádně to je zajímavý vlastně, co říkáš, protože si myslím, že ty předchozí generace právě ten příběh Jarmily Kratochvílové mají zafixovaný právě tak, jak teďka popisuješ, a ta našeho má zafixovaný právě z toho druhého konce, takže vlastně.
Takže,
možná
říká,
my přehlížíme tu druhou stránku.
Pravda bude uprostřed, jo?
Ne, přesně. To vždycky je uprostřed. Centrismus pravdivý.
Top rock a prok footwork freezes. Pravidelní diváci olympiády by si měli začít zjišťovat, co se pod těmito pojmy skrývá. Jde totiž o různé fáze breakdance, který výkonný výbor olympijských her doporučil zařadit mezi ostatní sporty na olympiádě v Paříži 2024.
Už se strašně těším, až Petr Vichnar nebo Pavel Čepek budou přímo jako sázet tady tyhle pojmy ve svých komentářích.
Já doufám, že ty cviky předvedeš, Vojtu.
Tak já napřed řeknu některým našim posluchačům, kteří sledují spíše sport než akrobatický tanec, že je to takové velice zábavné a veskrze praktické leštění parket svými zády, což tady na koberci ve studiu předvést nemůžu, bohužel, ale...
Až na natáčení.
Až na natáčení nebo nějaké event.
Na mramorové chodbě se ti to bude dělat dobře tady v Českém rozhlase.
No, samozřejmě můžeme se tomu smát, že breakdance bude nový olympijský sport. Zároveň s ním to vypadá, že se v Paříži představí i surfing a sportovní lezení a také skateboarding, který už bude mít premiéru příští rok na olympiádě v Japonsku. Ten formát breakdance je v mnohem třeba atraktivnější než takové ty jiné taneční sporty, například krasobruslení, kde si všichni odtančí tu svoji pasáž, potom očekávají ty body od rozhodčích a jsou nějak sestavení. Breakdance je, že ti soupeři vždycky jeden a jeden, je to, nebo skupina proti skupině se utkají v daný moment, nějak reagují na hudbu, kterou pouští DJ, takže to není, že si vybírají a reagují i na ten tanec toho druhého, na rozdíl od těch neformálních pravidel, jak to obvykle funguje, tak nerozhodnou fanoušci okolo, kdo byl vítěz, ale porota.
Porota teda na základě nějaký obtížnosti těch prvků?
Porota myslím, nebo... že bude složená asi z lidí, kteří se v tom pohybují. Tak
se by tom rozhodovali roboti, jako prostě objektivně. Jako.
No, nebo potlesk fanoušku. No v každém případě toto rozhodnutí výboru nepotěšilo skvošisty a skvošistky, kteří opravdu vedli...
Tuhou bitvu za zařazení určitě.
Ano, dalo by se říct dokonce, že masivní a nejen letákovou kampaň, aby se konečně dostali s tady tím, jak já tomu říkám, s tenisem ve skleněné kostce na olympijské hry. No, mají stejnou smůlu jako šachy, které se o to snaží už skutečně od nepaměti.
Šachy mají aspoň šachovou olympiádu.
No, mě na tom hlavně baví to, že se ukazuje, že ta apolitická olympiáda, jak je zdůrazněno i v olympijské chartě, je samozřejmě jako politická i v rámci toho výběru, který sport zde bude a nebude. Já bych ještě připomněl, že chybíme oblíbené sporty, které se konaly na jedných z prvních olympijských her, a to bylo šplhání po laně, přetahovaná lanem, a to není můj oblíbený sport, jenom podotknout střílení živých holubů.
Ale jako já bych docela to přitahování lanem, to bych jako docela rád viděl. Myslím, že to by bylo aspoň zábavné.
Možná by to byl jeden z mála kolektivních sportů, kam by se Češi na olympiádu dostali.
Tak to byly dvě novinky z jiných sportů, než ze sportu toho nejzajímavějšího, nejkrásnějšího a nejdůležitějšího, tedy fotbalu.
Nic názoru.
Tentokrát se ale budu věnovat té ženské odnoži tohoto krásného sportu. V poslední době mě zaujaly hned 4 zprávy, i když bych jich mohl jmenovat ještě víc, tak abych to tady všechno stihl nějakým způsobem odrecitovat a vám o tom všem povědět, tak budu muset velice rychle, v každém případě jenom jako předtím, než začnu, tak jenom chci, aby jsem vypichol, že tyhle se všechny 4 zprávy teda podle mě jakoby vypovídají o tom, že ženský fotbal v té poslední době šel výrazně nahoru a možná udělal vlastně i zlomový určitý moment právě v těch posledních týdnech. V domácím prostředí, z toho bych se odrazil do toho velkého světa. První novinkou je to, co se povedlo Slavii ve čtvrtfinále Ligy mistryň. Nejenom, že tedy sešívané fotbalistky si do Mnichova vezli remízu 1-1, a i když tedy prohráli nakonec 1-5 a ve čtvrtfinále už po třetí končí, tak na zápas přišlo takřka 7000 fanoušků. Pokud potom tedy nepočítáme plzeňský zápas reprezentační 17 s Francií na mistrovství Evropy, kam přišlo spousta školáků a školaček, tak šlo vlastně o nejvyšší, řekněme, dobrovolnou a platící návštěvu na českých stadionech. Další zprávou je, že generálním sponzorem ženské obdnože Premier League, tedy Women's Super League v Anglii, bude stejně jako tedy v Premier League banka Barclays, a na ženský fotbal přispěje 10 miliony librami. Je to samozřejmě zlomek a prosto v podstatě až bezvýznamný zlomek toho, co dostávají fotbalisté, ale pro ženský fotbal je to i tak velký posun kupředu. Tak to je opravdu, si myslím, docela velká zpráva. Další věc, Arsenal dává teďka prostor talentovaným hráčkám, zakomponovává do svých mládežnických týmů právě i fotbalistky, zatím spíš tady v mladších kategoriích, a v té souvislosti mě potěšil výrok šéfa akademie a bývalého stopera Arsenalu Pera Mertesakra. Začalo to tím, že jsme přemýšleli nad tím, co je náš klub a za čím si stojíme. Jak můžeme všechny integrovat ještě o kus lépe? Milujeme různorodost a různé výzvy, kterým občas čelíte. Že proti vám třeba někdy půjde holka a vyhraje souboj. Snažíme se připravit naše svěřence nejenom na fotbalovou kariéru, ale taky na realitu. Jak muži, tak ženy jsou vysoce schopní. Vzhledem k tomu, jaký třeba například šovinismus a občas sexismus platí v tom fotbalovém prostředí, si myslím, že tohle je velice dobrá iniciativa. A to všechno, tyto všechny 3 zprávy bych ještě teda natopoval tou čtvrtou a tou možná nejdůležitější, nejsignifikantnější. Na zápas Atletika s Barcelonou přišlo přes 60 tisíc diváků. To by byla slušná návštěva samozřejmě taky i pro mužský fotbal, ale v tomto případě šlo o návštěvu na fotbal ženský, dokonce nejvyšší v historii ženského fotbalu vůbec. Překonal 99 let starý rekord ženského britského týmu Dick Kerr Ladies. Tak doufejme, že tahle návštěva nepovede k podobnému závěru jako právě u tohoto týmu Dick Kerr Ladies. Kvůli jejichž popularitě byl ženský fotbal v Británii na dalších 50 let zakázán.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu a její druhou část na rádiu Wave s Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
S Martinem Vajtem, dobrý den, a s Vojtou Jírovcem.
Zdravím.
Tribuna, výrok týdne.
Budete v neděli sledovat velkou cenu Formule 1 v Bahrajnu. Tenhle vysokooktanový zážitek a přehlídku toho, kdo má zrovna lepší motor, vám možná trochu pokazí pomyšlení, že jen asi 20 km od okruhu leží věznice, kde si 3letý trest odpikává aktivistka Najaf Yusuf. A její provinění, několik facebookových příspěvků, kterými kritizovala pořádání závodu Formule 1 právě v Bahrajnu. Grand Prix je mezinárodní podívaná a pro bahrajnskou královskou rodinu přehlídka bohatství a pompy. Bohužel pro mě a další Bahrajnce nejde o nic jiného než každoroční připomínku našeho utrpení v boji proti násilí a tyranie, napsala Yusuf z vězení. Vojto Jirovče, máš k tomu nějaké podrobnosti?
Mám k tomu nějaké podrobnosti. Yusuf byla zadržena v roce 2017 na policejní stanici, kde, jak teda ona sama tvrdí, z ní bylo vymámeno přiznání pod fyzickým a psychickým nátlakem. Přítomní policisté měli být a došlo i k sexuálnímu násilí. To všechno proto, že tato mladá žena protestovala proti pořádání závodu formulí v Bahrajnu a nakonec dostala, jak si zmiňoval, 3 roky vězení. Stejně jako dalším aktivistům se jí nelíbilo, že královská rodina skrze tenhle ten obrovský spektákl zakrývá tu svou vlastní dost nebábnou historii porušování lidských práv. Yusuf viní i ten seriál Formule 1, že tiše stojí opodál a tváří se vlastně, že se jí to netýká. Jedinou reakci, kterou třeba já jsem našel na tenhle případ, tak v ní vlastně Formule 1 vyjádřila své, citu, znepokojení a vlastně nic víc ani nic míň. A Bahrajn samozřejmě jakékoliv porušení práva odmítá. Ještě se dá dodat, že velká cena Bahrajnu byla kvůli protestům už jednou v roce 2011 zrušena a Bahrajn je kromě formule aktivní také v cyklistice, neboť tamní šejch Nasser, což je syn současného krále, vlastní jeden z cyklistických týmů na té nejvyšší úrovni. Přitom proti Nasserovi existují obvinění, že během arabského jara osobně týral a mučil politické vězně a aktivně, tak říkajíc, i na poli dopingu, protože se účastní vytrvalostních závodů koní a ty jeho přitom byly vydatně napíchány nedovolenými steroidy a dostal za to i nějaký distanc. Takže sport je, dá se říct, pro tyhle bahrajnské vládce jednak teda zdrojem zábavy, ale taky způsobem, jak si vylepšit tu svoji vlastní image dost nevábnou.
Tak abych tady použil takový nomen omen, tak nechtějte si naštvat bahrajnského vládce. Byl to Jan Hirt, který jezdil právě...
Ne, byl to Ondřej Cink a už nejezdí, už se vrátil na horská kola, ale jeden rok jezdil právě za tuhle takovou kontroverzní, řekněme, stájnu.
Já bych ještě podotknul jednu věc právě k té Formule 1, že vlastně ta má hodně dlouhou historii právě takových různých excesů a Bernie Ecclestone se v podstatě ani netají tím, že je v podstatě fašista, takže tak asi.
Tak s tím já bych nesouhlasil a nevěřím tomu, co tady slyším, protože v roce 2015... V roce 2015... To je ještě dávno před začněním Yusuf přijala Formule 1 dokument, který zavazoval dodržovat lidská práva ve všech destinacích a že to požaduje po všech okruzích, aby toto uplatňovali. Takže když se v roce 2016 jen tak náhodou hned po platnosti toho dokumentu konala velká cena Evropy výjimečně a nově v azerbajdžánském Baku, tak i když tato země bývá a asi má problémy s lidskými právy, tak nevěřím tomu, že by Formule 1 pouze kvůli penězům tam ten závod pořádala, pokud by tam nebyli v pořádku.
Samozřejmě, určitě. Tribuna. Téma.
Pro český fotbal mělo jít o obrovský svátek. Nejdřív kvalifikační zápas v té bajné a mýtické kolébce fotbalu ve Wembley a o pár dní později potom v České republice poprvé po více než 60 letech se zde představila nejúspěšnější fotbalová reprezentace všech dob, národní tým Brazílie.
No jenže už v prvním zápase dostala tato velká sláva poměrně ošklivou trhlinu. Kapitán českého týmu Vladimír Darida i trenér Jaroslav Šilhavý sice teda nabádali své kolegy, aby nepodlehli trémě, jenže oni prohráli 0-5 a připsali si vůbec nejhorší porážku v samostatné české historii. Martin, ty jsi na tom zápase byl, tak byla to opravdu taková hrůza, nebo prostě šlo z velké části jenom o smůlu, jak řekli po utkání vlastně mnozí hráči i trenér.
No, jako hrůza to trošku byla, teda musím říct. Ne, já si myslím, že ten výsledek byl asi lehounce krutý, že by mu třeba spíš slušel třeba porážka 1-4 nebo něco takového, ale jako opravdu ne o moc víc. Anglie a vlastně potažmo ani Brazílie v tom dalším zápase se nemuseli úplně přetrhnout, aby ten český tým porazili, což je vlastně o to horší, když si potom vlastně vezmeme, že ten český tým opravdu prokázal možná až příliš velký respekt, jak se tak říká, respektive dá se v podstatě říct, že se toho zápasu docela hodně zalekli a z toho taky vyplýval hlavně ten výkon, hodně pasivní, takový bezkrevný. A nebylo to vlastně nic moc jakoby pozitivního na tom, kromě těch pár šancí, někdy se to prostě povede, že vám soupeř nedá těch gólů tolik, kolik byste si zasloužili, aby vám dal, jako třeba například v tom prvním zápase Slavie v Sevě, někdy to je zase naopak, že Anglie nasázela tomu českému týmu víc gólů, než by si zasloužila, ale tak, takový už je prostě fotbal. A když se mám dostat k těm jakoby v úzovkách smolným až jako komickým gólům, tak si myslím, že vyplývaly prostě čistě z toho, jak ten český tým hrál, jakým fotbalem se prezentoval a v podstatě z toho, že neustále byl víc zalezlý a až takový jako nešikovný, neohrabaný v těch různých situacích, že prostě si myslím, že to tam však všechno nějak dolehlo. Jestli dostanete jeden takovýhle smolný gól po nějakých odrazech, tečích a vlastních gólech, tak fajn, ale tři to už je trošku moc teda.
Když jsem viděl ten zápas jenom u televizní obrazovky, ale myslím si, že to byla stejná hrůza, jako si zažíval v přímém přenosu na stadionu. Tam bylo fascinující vidět ten rozdíl mezi tím, že zatímco Češi vsadili na to, že vpředu bude Patrik Šik čekat na nějakou šikovnou přihrávku, která vůbec nepřišla za celý zápas, tak Harry Kane, taková jako, teď bych mohl říct, to by Patrika Šika určitě potěšilo, takový Patrik Šik anglické reprezentace.
Teď jsi mu zvedl cenu na Transfermarktu.
Snažím se. Tak ten hrál naprosto fantasticky, nestál u vápna, nečekal na vysoké balony a naopak si pro ně zbíhal až téměř k obráncům a ty pasy, které on jako vlastně se dá říct i hrotový útočník byl schopný rozdávat spoluhráčům, to bylo úplně neuvěřitelné, takže já se nedivím, že čeští obránci s tím měli velké problémy, ale mě by zajímalo, když jsi byl v té Anglii, jaký byl ohlas toho debaklu nebo výkonu české reprezentace vůbec jako v místních médiích.
Už před zápasem já jsem třeba čekal, že ve Wembley na zápas své reprezentace tam přijde jako spousta novinářů a bude to trvat hrozně dlouho. Ostatně takhle to bylo s tou Brazílií. Tak třeba na ten zápas, i když to byl první kvalifikační utkání, tak tam přišlo asi jenom nějakých 20-30 novinářů anglických a jako v těch anglických médiích tomu nebyl věnován nějaký zvláštní prostor, ani fanoušci teďka zrovna v té fázi, kdy je ta klubová sezóna v tom největším rozpuku, tak to vlastně nezanechalo žádný nějaký ohlas, tak to v podstatě působilo, jako kdyby Anglie hrála třeba s nějakou Litvou nebo Kyprem nebo prostě někým takovým fakt jako třetí až čtvrtě řadým z toho evropského fotbalu, což bylo až skoro nedůstojné a smutné, že vlastně potom člověk vidí na hřišti ty fotbalisty, kteří vlastně tomu nějak jako nepřidají, no.
A atmosféra na stadionu?
Ale jo, já jsem jako čekal trošku, ono se na to Wembley docela dost nadává tím, že je to jako obří a že tam ta atmosféra zanikne, jako samozřejmě pár dní před Brexitem, tak ta anglická hymna tam zněla podle mě jako docela jako teda důstojně a celý stadion je zpíval, musím říct, že i čeští fanoušci to se toho zhostili docela jako fajn, párkrát si tam zaskákali, teda kdo neskáče není Čech, pak když teda zjistili, že neustále stání na anglických stadionech jako dovoleno není, tak tomu učinili teda přítrž a asi vlastně nejlepší moment nastal, nebo přišlo mi super, že v posledních těch 20 minutách čeští fanoušci, tedy asi určitě jako divize příznivců, která přijela ze severu Moravy a ze Slezska, tak skandovali Baník Ostrava, tak to bylo příjemné. Tak to byla druhá část, my se ještě k reprezentačním zápasům českého národního týmu vrátíme v té třetí části.
Tribuna na Rádiu Wave.
Posloucháte Tribunu na Rádiu Wave s Vojtou Jírovcem,
ahoj.
Vojtou Ondráčkem,
ahoj.
A od mikrofonu s Martinem Vajtem věnujeme se dál české reprezentaci. Kdybychom se měli přesunout k zápasu s Brazílií, ta fotbalová akce byla od začátku avizována jako ztrátová, ale osobně jsem si myslel, že v tom fotbalová asociace České republiky zahučí daleko víc než těmi zhruba 12,5 miliony, o kterých informuje Deník Sport. Spíš mě zaujalo, že Fatscher mluvil o tom, že tento zápas pomůže českému fotbalu. V čem si myslíš, Vojto Ondráčku, že mu může reálně pomoct?
Tak já si myslím, že reálně pomoct tomu českému fotbalu vůbec nemůže a to z několika důvodů. Tak ten první už si částečně zmínil, otázka, proč Fatscher utrácí takové peníze. To vystoupení Brazilců vyjde asi zhruba na 20 milionů korun. plus podíl na vstupném. Oni jsou samozřejmě Brazilci, odehrají ve světě nějakých 17-18 přátelských zápasů, z toho zhruba jeden ročně v rodné Brazílii, takže je to takový létající cirkus, který si zaplatíte, a stejně většinou hrají s Argentínou, takový další létající cirkus na světě, takže spolu třeba zahrají v Melbourne, když jako dostanou oba týmy dost peněz. No, v každém případě já si myslím, že Fatscher tou ztrátou 12,5 milionu korun se snažil si koupit takový fíkový list, co se týče právě toho, jak na tom český fotbal je. Čeští hráči, a to už bylo vidět ve Wembley, potřebují spíše týmy na svojí úrovni, aby se mohli nějak zlepšovat a nehrát v bloku, bojovat a doufat, že to nějak dopadne. Jak to,
to, bylo. To je hrozně smutný, to zní jako tak, tenhle ten argument se většinou jako říká třeba na tým jako Lichtensteinsko nebo San Marino, jakože by měli hrát s týmy své vlastní kvality, protože vlastně to jako nikomu nepomáhá, když hrajou s týmy jako je Anglie nebo Česká republika. No.
Tak Brazílie, to je samozřejmě jiná galaxie, to myslím jenom třeba týmy z Evropské líhně, bych řekl. No, v každém případě ty peníze jsou tak obrovské, že českému fotbalu by pomohly, kdyby se investovali třeba do mládeže nebo do toho skomírajícího amatérského fotbalu. Bavíme se tady o neskutečných milionech, a co bych jako takhle vytkl předsedovi Malíkovi, je jeho výrok o tom, že v momentě, kdy sehnali Brazilce, tak mluvil o tom, že tak jako v nejlepším případě se dostaneme na nulu, ale ten rozdíl mezi nulou a 12,5 milionů je teda opravdu markantní, a myslím si, že to je takové ekonomické fiasko.
Na jednu stranu ano, a na druhou stranu česká reprezentace byla vidět v Brazílii a brazilští fanoušci, pro ty, kteří viděli tento třeba na sítích, tak se seznámili například i s českými fotbalisty, jako je třeba Ondřej Kudela, takže tím líp pro ně. Taký insider joke, ale když si to najdete opravdu na těch sociálních sítích, tak si myslím, doporučuji to.
Tak ty jsi mi říkal, že se mohli...
Pro agenty jedině dobrá zpráva, promiň.
Ty jsi mi říkal i před natáčením, že se mohli seznámit i s kvalitním komentováním nebo hlasatelstvím na českých stadionech.
Ano, ano, je to tak, přesně tak. Před zápasem oficiální speaker české reprezentace, který jinak působí vlastně v Plzni, pronesl hlášku, která prý má navazovat na Ivánku Kamaráda, jenže jedna věc je říct to v Ivánku Kamaráda, kde to má takový humor typu třeba, který známe posluchači z Mostu třeba, nebo tak, z takovýchto jako nekorektních seriálů, a druhá věc je to říct jako na oficiálním zápase reprezentačním, pronesl hlášku, tak pojďme, už teda vítal vlastně ty všechny diváky, což jako zase chápu, že se snažil nabudit nějakou atmosféru. Dámy a pánové, Češi, pojďme to ukázat těm klukům opáleným. Tak dobrý večer.
Tak ještě, abych dovršil tady tu kritickou část. To ekonomické fiasko by bylo obhajitelné, pokud by to bylo pro fanoušky opravdu velký zážitek, ale v momentě, kdy vstupenky začínají na 1000 korunách, drtivá většina z nich se pohybovala ale kolem 2000 českých korun, a viděli jste, že ten stadion opravdu nebyl vyprodaný, tak se nemůžeme divit, nejenže to skončilo ve ztrátě, ale spíše se můžeme ptát, pro koho se ten zápas vůbec hrál. Já bych jenom připomněl, že zrovna dnes, když Slavie Praha, kterou čeká čtvrtfinále Evropské ligy, pustila vstupenky proti Chelsea, a to v úplně stejných cenových relacích, lehce snížených pro permanentkáře, tak po těch lístcích se opravdu jenom zaprášilo.
Když se podíváme ještě na tu Brazílii a vrátíme se k ní, tak jak ty, Vojto Jírovče, vnímáš? Je to pořád pro tebe vlastně tady jako největší značka ve světovém fotbale, jaký tak nějak prezentoval český fotbalový svaz?
Já myslím, že není a ani teda nebyla.
Proč myslíš, že nebyla vlastně?
Nebo respektive jsou tam jiný země, který já vnímám jako na úrovni té Brazílie, aspoň z toho, co já jsem třeba sledoval, ať už třeba Nizozemsko nebo Francie, nebo tak, jako Brazílie má jako samozřejmě slavnou historii, ale co já jsem za svůj život viděl fotbal, tak jsem začínal někdy kolem roku 2000, kdy zápasili, že o Francie, Brazílie, a pak Brazílie šla jakoby dolů, vystřídal to Španělsko, takže pro mě není Brazílie nějaký jako takový obrovský pojem. A já vlastně nevím, jako jak jsou na tom v současnosti jako v porovnání třeba s evropskýma zeměma.
Já si myslím, že docela dobře, tak oni byli vlastně jako považovaní za, dá se říct, největšího favorita toho loňského šampionátu. Tam akorát, jak jsi ty viděl a já ne, ten zápas s Belgií, který vlastně
ten byl asi prohráli, nejlepší zápas, který jsem měl za poslední roky.
Tak to, dá se říct, mohlo skončit jako jakkoliv, teda, pokud se nemýlím.
Ale tak už jsme se tady jednou bavili o tom, jak je jeho americký fotbal tak trochu dole v současnosti, tak jak když jsem začal sledovat fotbal v 90. letech, tak tam opravdu jako Brazilec to byl vždycky pojem a Evropa jim byla otevřena, to se vlastně sem jako přicházeli další a další Brazilci a většina jako nějakých průměrných Brazilců končila jako v poměrně jako v velkoklubech evropských a mohli jsme se z Brazilců zbláznit.
Vystřídat jako pojmem jako Španěl? Jakože...
Ve své době to takhle fungovalo. Hlavně
teď už
tím...
to je trošku jako
dneska,
za vrcholem,
samozřejmě
ale...
To jo, ale jako v té době určitě, protože i sem do České republiky proudili nějaké, jako, neříkám, masy španělských hráčů, ale opravdu, když byl někdo oštemplovaný tou značkou Barcelona nebo Real Madrid, tak jsem vlastně přišel i třeba fotbalista proslulý Pablo Gil do Sparty, jestli si někdo ještě vzpomínáte a další takový. Samozřejmě byly tady dobré kusy jako Nestor Albiach, který vlastně se chytl v Dukle, pak teda nemoc ve Spartě, to vlastně nevím, kde dneska je, asi léčí další přetržený křížový vals, ale opravdu tehdy, když vlastně Španělé vyhráli třikrát v řadě mistrovství Evropy, mistrovství světa, mistrovství Evropy, tak to byla zdaleka nejlepší jako reprezentace na světě a tam mohla postavit tedy třeba tak 5 týmů klidně. Dobrá, tak to je z dnešní tribuny všechno. Tak moc krát vám děkujeme naši posluchači, že jste nás doposlouchali až do konce a já děkuju Vojtovi Ondráčkovi.
Ahoj.
Vojtovi Jírovcovi.
Ahoj, díky.
A od mikrofonu se s mikrofonem loučí Martin Vajt a s vámi taky. Mějte se pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.